Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Obredi Velikega petka postavljajo v spredje Jezusovo trpljenje in njegovo smrt.
Brat Štefan Kožuh, Kristus se ni izmaknil svoji nalogi, ostal je zvest človeku.
Škof se je, naše dejanja umivanja nog drugim se pokažejo tako, da si odpuščamo, smo solidarni in si pomagamo.
Sveto tridnevje pri sestrah karmeličankah in salezijankah, združene v isti veri in ljubezni do Kristusa.
SDS po neuspešni interpelaciji Stojmenove duh, izid glasovanja je pomenljiv.
Namera vlade o vzpostavitvi azilnega doma v središču ob Dravi še naprej buri duhove.
V zračnih napadih izraelske vojske na položaje Hezbolaha v Siriji najmanj 38 mrtvih, začasni pomol za dostavo humanitarne pomoči v Gazi morda že aprila.
Vreme popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, jutri bo večinoma sončno in toplo. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Kristjani se na Veliki petek spominjamo Jezusove smrti na križu. V katoliški cerkvi je to edini dan v letu, ko ne obhajamo svete maše. Tako kot na pepelnično sredo imamo tudi danes strogi post. V cerkvah zvečer pripravijo bogoslužje Velikega petka, kjer poslušamo poročilo evangelista Janeza o Jezusovem trpljenju, izrečemo posebne prošnje za vse potrebe, počastimo križ, na katerem je umrl Jezus, in prejmemo sveto obhajilo. Poleg večernih obredov je danes v ospredju molitev križvega pota. Tone Gorjup.
V starem delu Jeruzalema je sredi dneva po ulicah, ki jih imenujemo Via Crucis, gre za pot, po kateri je Jezus po izročilu nesel križ na Kalvarijo, potekal križev pot. Frančiškani, ki ga pripravljajo, so tokrat v ospredje postavili trpljenje prebivalcev Gaze in družin izraelskih talcev. Premišljevanju križevega pota, ki ga imajo sicer vsak petek, dodajo tudi molitev za dobrotnike. Po drugi strani smo na Veliki petek, kristjani po vsem svetu povezani s kristjani v sveti deželi. Zaradi težkih razmer, v katerih živijo, so darovi zbrani pri današnjem bogoslužju namenjeni njim oziroma vzdrževanju njihovih župni, bolnišnic, šol ter drugih vzgojnih in socialnih ustanov. Drugi tradicionalni križev pot poteka v rimskem Koloseju. Letos je meditacije za posamezne postaje napisal papež Frančišek. Začel se bo ob 21. uri in 15 minut in ga boste lahko spremljali na drugem programu TV Slovenija. Molitev križevega pota ima tudi ekumenski značaj. Zato se danes v številnih krajih po svetu pri križevem potu na prostem zbirajo katoličani, anglikanci, pravoslavni in verniki drugih krščanskih skupnosti. Tam razmišljajo o Jezusovem trpljenju in molijo za trpeče po vsem svetu. Pri nas tega ne poznamo, zato pa molitev križevega pota po župnijah marsikje pripravijo ob 3 popoldne, v času Jezusove smrti. Molili ga bomo tudi na radiu Ognjišče. Drugje pa križev pot običajno sledi večernim obredom. V stolnih cerkvah v Sloveniji se bodo nocojšnja bogoslužja začela ob 19. uri. Le v ljubljanski stolnici pol ure prej. Na valovih radija Ognjišče boste tudi tokrat lahko spremljali prenos bogoslužja iz Novega mesta.
Kristus se ni izmaknil svoji nalogi, ostal je zvest človeku. Tako o trpljenju našega odrešenika razmišlja v enem od letošnjih osrednjih misijonskih nagovorov brat Štefan Kožuh. Še nekaj drugih misli na temo rane, ki ozdravljajo, v prispevku Roka Mihevca.
Brat Štefan je v nagovoru opisal trpljenje, ki ga je bil udeležen Jezus Kristus, ki je brez pomisleka sprejel Božjo voljo.
Kdo zmore razbrati občutke Jezusovega srca, ko vzdihne: "Moja duša je žalostna do smrti." A Jezus je ostal zvest človeku. Ko je začutil grenko želo smrti, ni segel po lastnem božanstvu. da bi od tam izvlekel čarobno palico, s katero bi zmogel obvladati svoje sovražnike in se rešiti iz smrtne stiske in osamelosti. Ni se izmaknil svoji nalogi. Ostal je zvest človeku.
Spomnil je na številne rane, ki jih nosimo v sebi, bodi si telesne, psihološke ali duhovne, in da vse rane ne ozdravljajo. Toda tiste, ki jih je prejel sveti Frančišek, ozdravljajo, je dejal. Opisal je preizkušnje, ki jih je imel Frančišek, ko je celo razmišljal, da bi zapustil brate, a se je odločil ostati z njimi.
Ta izbira zadeva tudi nas. Ostati kljub težavam, razno raznim težavam zvest. Zvest v zakonu, zvest v svojem poklicu, poslanstvu, zvest cerkvi, ki je na precej razburkanem morju, tudi v frančiškem času bilo tako.
Brat Štefan Kožuh je spomnil, da so stigme, ki jih je prejel sveti Frančišek, Jezusova znamenja na njegovem telesu.
Ostali Kristus, zmagovalec nad smrtjo in grehom, ohrani edino stvar, ki je vredna, da jo ohrani, in to so rane. Ko pride v dvorano zadnje večerje in pokaže roko in stran, ceno našega odrešenja, vsega tistega, kar je v nas boleče, je vzel nase.
Celotnemu nagovoru brata Štefana in vsem ostalim lahko še vedno prisluhnete v našem audio arhivu.
Poglejmo še v sinočni večer. Papež Frančišek je mašo zadnji večer je daroval pod šotorom na dvorišču ženskega zapora Rebibija v Rimu, v katerem je trenutno zaprtih 370 oseb. Srečanja s svetim očetom se je udeležilo približno 200 zapornic z različnih oddelkov, ki so ga pozdravile z aplavzom in solzami. Noge je umil 12 ženskam različnih narodnosti, starosti in ver. V homiliji jih je povabil, naj se nikoli ne utrudijo prositi Boga za odpuščanje. Po slovesnosti so sledili objemi in izmenjave daril, med drugim je papež v dar dobil ogromno čokoladno jajce. V nadaljevanju pa prisluhnimo mislim, ki so jih pri sinočnih mašah zadnje večerje izrekli slovenski škofje. Zbrala jih je Marta Jerebič.
Na Radiu Ognjišče smo mašo zadnje večerje prenašali iz novomeške stolnice. Škof Andrej Saje je o pomenu umivanja nog dejal.
Naše dejanja umivanja nog drugim se pokažejo v vsakodnevnem služenju bratom in sestram, v veselju in z ljubeznijo, da posnemamo Jezusa. Naprimer, da odpuščamo, smo solidarni, sprejemamo drug drugega in si pomagamo.
Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je poudaril, da se brez dejavnega služenja evangelij spremeni v zbirko čudovitih pripovedi brez vpliva na naše življenje. Jezusova daritev v motnjo nedeljskega počitka, on kot hostija med nami pa v pravico, ki jo zahtevam, kadar tako hočem. Opozoril je, da se tudi duhovniki brez dejavnega služenja spremenijo v cerkvene uradnike. Mariborski nadškof Alojzij Cvikl je poudaril, da je Jezus noge umil tudi Judu Iškariotu, čeprav je vedel, da ga bo čez nekaj trenutkov izdal. Na greh in nasilje ne odgovarja z nasiljem, ampak z ljubeznijo in odpuščanjem, ter nas poziva, da ga posnemamo.
To nas kar malo prestraši. Kako naj ga mi posnemamo? Kako naj mi delamo to, kar je on storil za nas? Zdi se nam vse prezahtevno. To postane mogoče le z njegovo pomočjo.
Murskosoboški škof Peter Štumf se je v razmišljanju osredotočil na vodo po umivanju nog v lavorju. Pravi, da je ta voda kot ogledalo. V njej se lahko vidijo moje noge in roke tistega, ki jih umiva. V tem odsevu so poteze Jezusovega obraza in njegove ljubezni. In če se še bolj sklonim nad lavor, lahko vidim tudi poteze svojega obraza. Tako se moj obraz prekriva z Jezusovim, je dejal škof Štumf. Koprski škof Jurij Bizjak pa je v homiliji izpostavil, da se je velikonočna večerja imenovala tudi preprosto velikonočno jagnje, ob čemer je pojasnjeval, da Jezus sebe nikoli ni imenoval jagnje, pač pa ga je kot takega predstavil že prerok Izaija. V nadaljevanju je navedel še nekaj citatov iz svetega pisma, v katerih je Kristus imenovan z nazivom jagnje, ter poudaril, da je vsaka sveta maša ponovitev jagnjetove daritve.
Sveto tridnevje je vrhunec katoliškega bogoslužja, na katerega se kristjani pripravljamo ves postni čas. V dolgih stoletjih se je izoblikovala tradicija priprave in praznovanja, ki ga živimo po družinah in župnijah. Danes bomo pogledali, kako praznujejo sestre redovnice in kaj jim pomeni ta liturgični čas. Prispevek je pripravila Meta Potočnik.
V Novem mestu v Šmihelu živi skupnost treh sester Marije Pomočnice ali Salezijank, ki so apostolski red. Tesno so povezane z življenjem škofije in župnije. Po besedah sestre Damjane Tramte želijo biti tudi v praznovanju Velike noči povezane s krščanskim občestvom, kjer živijo.
V začetku tedna smo posvetile več časa temu, da smo obiskale nekatere znance, dobrotnike, sorodnike, jim osebno izrekle voščila in izrazile bližino ter povezanost. En večer smo se v isti namen podružile tudi študentkami, ki živijo tu v Baragovem zavodu.
Udeležujejo se vseh obredov na župniji, pomemben pa je tudi duh praznika v skupnosti. Veliki petek je dan zbranosti. V hiši postorijo vse potrebno in pomnožijo molitev.
V svetem tridnevju k hvalnicam dodamo še uro bogoslužnega branja, čemur sicer nismo zavezane. Ta molitev hrani našega duha in ga usmerja v premišljevanje skrivnosti odrešenja, pa tudi poveže nas z vsemi verniki, s cerkvijo po vsem svetu. Na kosilo imamo tokrat naša dva domača duhovnika.
Poklicali smo še sestre karmeličanke v Soro, ki se v svojem kontemplativnem načinu življenja posvečajo molitvi za ves svet. Zanje je post čas nekakšnih duhovnih vaj, pravi sestra Monika Benedik.
V tem času nimamo zunanjih obiskov in zato lahko vstopamo v molitev veliko bolj zbrano in poglobljeno.
Vrh praznovanja je zanje sobotna vigilija, ki se običajno začne ob 23. uri.
Beremo v celotno besedno bogoslužje, to je 7 oziroma 8 beril. Potem se pojejo vsi psalmi. Takoj za mašo je tudi velikonočna procesija.
Če tudi sestre karmeličanke, če ni zdravstvenih ovir, mesa ne uživajo, pa v blagoslovu jedil ne manjka šunka, saj jih spominja na telo trpečega in ustalega Kristusa.
V Sloveniji je na voljo približno 22 tisoč mest za onemogle in starejše v javnih in zasebnih domovih. Tukaj so še bolniki in osamljeni, ki živijo sami ali pri svojih bližnjih. Vsi ti večinoma ne morejo več v cerkev se udeležiti procesije ali blagoslova velikonočnih jedil. Meta Potočnik je obiskala dom Deos Medvode in preverila, kakšne možnosti imajo stanovalci za velikonočno praznovanje.
V teh časih jim je v veliko pomoč sodobna tehnologija. Kdor želi, lahko spremlja obrede po televiziji ali posluša radio. Najde se tudi kdo s tablico v roki. Bližnja župnika sta v velikem tednu obiskala vse sobe in ponudila spoved, obhajilo in bolniško maziljanje.
Ker en dolg pogovor med seboj, tudi mojega življenja, kaj sem bila, prijela sem spet spoved, prijela sem tudi obhajilo. Tako ugledal si jo vso mojo družino, ker imam vse slike po omarah nalepljene.
Pove gospa Breda, ki je v domu že četrto leto. Ima 87 let in je vesela, da se je postni čas poznal v domu že na pepelnično sredo, ko so imeli prilagojen jedilnik. Podobno je tudi tokrat v delovni terapiji, kamor zelo rada zahaja.
Kot neko oznanilo, naredili smo goloba miru, naredili smo cvet, in oboje skupaj smo zlepili, v sredi pa smo postavili vejco, oljčno vejco.
Gospa Breda je srečna, da ima ljubeče otroke in vnuke, ki jo za praznike za kakšen dan vzamejo domov. Tako bo tudi v nedeljo, na veliko noč, ki je zanjo velik praznik.
Kristus je v človeški podobi živo z nami, torej mi nismo, ker nismo iz tega, z te dobe, ampak pač smo to vsaj vsa tisočletja to obdržali in vemo, da je Kristus ta, ki je zdaj v človeški podobi, se moral žrtvovati za nas, s tem, da je prevzel naše križ in križanje In na ta način je ustvaril dan v dobo novega veka.
Ker se ljubezen najbolj pokaže v dejanjih, v teh dneh ne pozabimo na starejše in bolne, obiščimo jih, če tudi na kratko, da bodo začutili, da niso pozabljeni. Daljšemu pogovoru z gospo Bredo prisluhnite prihodnji teden v rubriki Življenje išče pot.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Slovenija je marca na letni ravni zabeležila 3,6-odstotno inflacijo.
Rusija Ukrajino spet obsežno napadla iz zraka. Na Poljskem racije proti ruskim vohunom.
Ob 150-letnici rojstva Rudolfa Maistra v njegovi hiši razstava Maister in rodni kamnik.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zastoj na ljubljanski severni in zahodni obvoznici od Podotika. Dobar dan naprej proti razcepu Kozarje in Brezovici ter Primorski. Na ljubljanski južni obvoznici pa je gneča vse od počivališča Barje proti razcepu Malence in naprej proti Šmarju Sapu ter Dolenski. Zaradi popoldanske prometne konice in ker je to čas pred prazniki, že kmalo pričakujemo zaradi popoldanske prometne konice gnečo na vseh večjih mestnih obvoznicah in tistih cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zaradi praznikov in počitnic v nekaterih državah pa pričakujemo in je že tudi povečan promet. Na cestah od Avstrije in Italije proti Hrvaški pa tudi na cestah proti turističnim krajem. Prazniki pa pomenijo tudi omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. In ta velja že danes med 14 in 22 uro. Jutri v soboto omejitve ni, je pa ponovno v nedeljo in ponedeljek. Oba dneva praznikov, vsak dan med 8 in 22 uro. Na cesti Litija-Zagorje, popolna zapora zaradi del pri Šklendrovcu, jutri v soboto ni predvidena. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo in vsem skupaj lepe in mirne praznike. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ruska vojska je danes po noči izvedla nove obsežne zračne napade po vsej Ukrajini. Ukrajinska vojska je pri tem sestrelila 84 od 99 brezpilotnih letalnikov in raket. V napadih so bile kljub temu poškodovane 3 ukrajinske termoelektrarne, več ljudi je bilo ranjenih, o smrtnih žrtvah ne poročajo. Poljska varnostna služba pa je v več krajih po državi včeraj izvedla racije v okviru operacije proti ruski vohunski mreži. Varšava je ob tem sporočila, da so dejavnosti potekale v okviru preiskave ruskih propagandno-vohunskih dejavnosti, usmerjenih proti državam članicam in institucijam Evropske unije. Operacija na Poljskem je sledila podobni akciji Češke obveščevalne službe, ki je v sredo razbila rusko omrežje, namenjeno poskusom vplivanja na politične procese v Evropski uniji. Medtem ko se Izrael še naprej, kljub svarilom mednarodne skupnosti, pripravlja na vdor v Rafo na skrajnem jugu Gaze, pa je izraelska vojska danes ponoči izvedla zračne napade na provinco Alep v Siriji. Pri tem je bilo ubitih najmanj 38 ljudi, več 10 je ranjenih, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Napad se je zgodil v bližini letališča v Alepu, kjer naj bi bilo skladišče orožja v lasti libanonsko-proiranskega gibanja Hezbolah. Mednarodno sodišče pa je včeraj Izrael pozvalo k takojšnji zagotovitvi nujne pomoči prebivalcem Gaze. Sodišče je ob tem opozorilo, da v palestinski enklavi lakoto trpi več kot polovica prebivalstva oziroma milijon ljudi. Dodatno pomoč civilistom bi sicer zagotovili z vzpostavitvijo začasnega pristanišča ameriške vojske ob obali Gaze, ki pa bi lahko bilo pripravljeno že v aprilu, je včeraj ob sklicevanju na navedbe Washingtona povedal ciprski predsednik. Po prvotnih napovedih naj bi bil začasni pomol, katerega izgradnjo je predsednik ZDA Joe Biden napovedal v začetku meseca, sicer dokončan do 1. maja.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Prav na današnji dan, 29. marca leta 2004, je Republika Slovenija postala članica NATO, Severnoatlantskega zavezništva, ki ga danes sestavlja 32 držav članic. Pristop Republike Slovenije k Severnoatlantski pogodbi je uresničitev enega najpomembnejših zunanjepolitičnih in obrambno-vojaških ciljev. Za komentar o pomenu zavezništva za Slovenijo smo prosili novinarja Nejca Krevsa, ki je na vprašanje, kako pomembna je ta obletnica v času negotovih razmer v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, odgovoril.
Ocenjujem, da zelo velika, ne gre zgolj za simbolno varstvo v najmočnejšem obrambnem sistemu na svetu. Poglejte, živimo v negotovih časih. Po svetu divja več kot 50 globalnih spopadov, a če se ozrem nekoliko v preteklost, k stabilni in varni državi smo stremeli vse od našega začetka, vse od naše osamosvojitve. Odločitev za članstvo v povezavi je bila odraz volje državljank in državljanov, ki so marca 2003, leto dni pred vstopom Slovenije v NATO, na referendumu podprli članstvo v tej organizaciji. 24. februarja 2004 je bila Severnoatlantska pogodba tudi ratificirana v državnem zboru, polnopravno članstvo pa smo si zagotovili po uspešno deponirani listini o pristopu k NATO v Washingtonu. S pridružitvijo zavezništvu je Slovenija dobila pomembna varnostna zagotovila, vključno z zagotovilom kolektivne obrambe, ki jo opredeljuje 5. člen Severnoatlantske pogodbe. V njem je zapisano, napad na eno državo članico je napad na vse članice. In to je tisto, kar želim izpostaviti. Članice so dolžne spoštovati skupno sprejeta načela, politiko in postopke za njihovo uresničevanje, med katere sodi spoštovanje načela miroljubnega reševanja sosedskih in mednarodnih sporov v skladu z določili ustanovne listine Združenih narodov. V 20 letih slovenskega članstva si je naša država zagotovila status varne države in priložnosti za sodelovanje na vojaškem, znanstvenem, tehnološkem in informacijskem področju z najbolj razvitimi državami sveta. Vstop Republike Slovenije v NATO je vsekakor neponovljiv mejnik, s katerim se je močno okrepila slovenska obrambna in vojaška identiteta. Slovenija je v času članstva gostila številne visoke goste, od neformalnega zasedanja obrambnih ministrov NATO do obiska generalnega sekretarja zavezništva Jensa Stoltenberga in zasedanja NATO-vega vojaškega odbora. Slovenski obrambni sistem in slovenska vojska sta novembra 2015 denimo z vzpostavitvijo NATO-vega centra odličnosti za gorsko bojevanje v Polčah prejela veliko priznanje za strokovno znanje in izkušnje na področju bojevanja v gorskem svetu. Seveda pa verjamem, da bi morali svojo aktivno vlogo v zavezništvu okrepiti tudi s svojim dodatnim finančnim vložkom. Lani smo za obrambo namenili 1,3% BDP-ja. NATO si želi, da bi letos 2-odstotni prag dosegla vsaj 18 držav, le 11 držav je namreč lani za obrambo namenilo 2% ali več. Mislim, da je pomembno, da smo del takšnega zavezništva že 20 let, saj si le povezani lahko še bolj prizadevamo doseči globalni mir kot temelj človeške civilizacijske norme.
Po več kot 7 urah burne razprave o interpelaciji o delu in odgovornosti ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh je ta včeraj zvečer uspešno prestala glasovanje v državnem zboru. V SDS ocenjujejo, da tokratna interpelacija koalicije ni združila, ampak je zasejala dvom. Petra Stopar.
Ministrica za digitalno preobrazbo Stojmenova Duh ostaja na položaju tudi po včerajšnji razpravi o interpelaciji, na kateri so ji predlagatelji poslanci SDS očitali sum storitve kaznivih dejanj nevestnega dela, oškodovanja javnih sredstev, davkoplačevalcev in javnih financ zaradi negospodarnega in nesmotrnega nakupa 13.000 prenosnih računalnikov za 6 milijonov evrov in pol brez naloženega operacijskega in protivirusnega sistema. Na drugi strani so v koalicijski svobodi predlagateljem interpelacije očitali laži, zavajanje in diskreditacijo ministrice. Zato, da naj ta odide z položaja, je glasovalo 31 poslancev iz SDS in NSI ter samostojna poslanka Mojca Šetinc Pašek. Podporo ministrici pa je izkazalo 42 poslancev Svobode, SD ter poslanec Narodnosti. Levica se je glasovanja vzdržala.
Je pa rezultat tudi malo pomenljiv. Ko smo gledali izpis glasovanja, smo videli, kdo vse ni bil prisoten, kar marsikaj pomeni, pa tudi kdo je bil vzdržan. Tako da ta interpelacija ni združila koalicije, je nasejala nek dvom, ampak to nas ne skrbi toliko kot to, da nas še vedno skrbi, ali bodo ti računalniki končno prišli do tistih, ki te računalnike potrebujejo.
Je dejal Tomaž Lisec iz SDS, kjer obžalujejo, da ministrica ni odgovorila na vse očitke iz interpelacije. Te je ministrica na seji znova zavrnila in zagotovila, da je vestno opravljala svoje naloge. Po glasovanju je povedala, da so bili nekateri poslanci včeraj odsotni, verjetno iz upravičenih razlogov, kljub temu pa je prepričana,
da je podpora tudi, ko se pogovarjamo s kolegi ministric in kolegi ministri, tako da ne vidim nobene težave, da bomo nadaljevali na poti, ki smo si jo zastavili ob začetku mandata.
Med drugim je napovedala razpis za alarmiranje in obveščanje ter krovni zakon o digitalni preobrazbi.
Namera vlade o vzpostavitvi azilnega doma v središču ob Dravi še naprej razburja. Prebivalci središča ob Dravi so včeraj že drugič protestno zaprli ceste v središču občine. Danes pa bodo zaradi vladne neodzivnosti sprožili še upravni spor. Več Jernej Dragar.
Sprožitev upravnega spora je župan Tonije Lovica napovedal zaradi sklepa vlade o vzpostavitvi azilnega doma. Izrazil je upanje, da bo upravno sodišče zadevo obravnavalo prednostno in da izda začasno odredbo, da se izvrševanje sklepa o lokaciji azilnega doma začasno zadrži.
Podali smo tudi sklepa, s katerim smo zbirali peticijo, ki smo tudi vložili v državni zbor. Dejstvo je, da migracije so in bodo, vendar pa tu mora policija oziroma država poskrbeti, da bo teh čim manj.
Kot je še dejal župan, so z urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov dobili odgovor na dopis, v katerem so jim poslali sklepe redne seje občinskega sveta ter sklepe skupne izredne seje treh občinskih svetov, v katerih nasprotujejo odločitvi vlade. Poleg središča ob Dravi so namreč proti vzpostavitvi azilnega doma tudi v sosednjih občinah Ormož in Sveti Tomaž. Proti vzpostavitvi azilnega doma so tudi v občini Brežice.
Slovenija je marca na letni ravni beležila 3,6-odstotno inflacijo. Najbolj so se podražila oblačila za 8,3%, obutev pa je bila dražja za 5,7%. V primerjavi s februarjem je bil bencin dražji za 4,7%, dizelsko gorivo pa za 3,8%. V medletni primerjavi so se marca cene storitev v povprečju zvišale za 6,1%, cene blaga pa za 2,3%. Javnofinančni primankljaj je lani dosegel 2,5% bruto domačega proizvoda, kar je 0,5 odstotne točke manj kot v letu 2022. Javni dolg pa se je kljub nominalnemu povišanju v deležu bruto domačega proizvoda znižal. Znašal je 69,2% BDP. Skupina Petrol je predstavila aplikacijo Petrol Go, ki bo nadomestila prejšnjo aplikacijo Na poti in predstavlja nov mejnik v zgodovini mobilnega plačevanja. Plačevanje z aplikacijo je v vseh teh letih postalo vse bolj priljubljeno, kar potrjujejo podatki o rasti transakcij. Od 74 tisoč je v petih letih številka zrasla kar na 892 tisoč. Petrol Go je več kot zgolj orodje za plačilo, izpostavlja član uprave Jože Smolič. Odlikujejo jo enostavnost in preglednost, pa tudi izboljšana funkcionalnost. S funkcijo naroči in prevzemi omogočajo tudi naročilo hrane in izdelkov vnaprej, hkrati pa zvestim kupcem ponujajo tudi številne ugodnosti. Danes mineva 150 let od rojstva pesnika in domoljubnega generala Rudolfa Maistra. Vlada je že lani leto 2024 razglasila za leto generala Rudolfa Maistra, saj mineva tudi 90 let od njegove smrti. Ob obletnici so v minulih dneh v Kamniku, Mariboru in drugod pripravili že več prireditev, še več jih bodo prihodnje tedne in mesece. Tone Gorjup.
V občini Kamnik, kjer so Maistrov rojstni dan določili tudi za praznik občine, je danes dan odprtih vrat v njegovi hiši. V njej so v začetku tedna odprli razstavo z naslovom Maister in rodni Kamnik. Vodja rojstne hiše Alenka Juvan je v razstavi dejala, da
predvsem predstavlja odnos Maistra do svojega rodnega mesta in pa seveda odnos rodnega mesta do Maistra.
Predstavljeno je njegovo otroštvo in vse, kar ga je poznaje vezalo na Kamnik do prvega Maistrovega spomenika 1970 in od tam naprej do danes. Večji del razstave je pripravila direktorica Kamniškega muzeja Zora Torkar, znanim Kamničanom iz Maistrovega časa in njihovim stikom s slavnim pesnikom in generalom pa se je posvetila Alenka Juvan. Skupno v tem letu v Kamniku načrtujejo približno 40 prireditev. Nekatere so že bile, druge še bodo. Najbolj slovesno bo aprila, ko bo v Kamniku državna prireditev.
16. aprila bo slavnostna akademija v Kamniku, to bo res ena taka posebna slovesnost. V Domu kulture ob 7. zvečer, to bo zgodba o Rudolfu Maistru, predstavljena na en tak zelo poseben, drugačen način.
Je še povedala Alenka Juvan. V Kamniku je bila danes tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar, ki je položila venec k spomeniku Rudolfa Maistra. V Pokrajinskem muzeju Maribor so dopoldne odprli občasno razstavo Moj general. V Mariborskem muzeju pa bo zvečer koncert.
Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu bo rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in toplo. Nekaj več oblačnosti bo popoldne predvsem na severozahodu. Čez dan bo ponekod pihal šibak jugozahodni veter, ob morju zmeren jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v Zgornjesavski dolini okoli 4, ob morju do 13 stopinj, najvišje dnevne pa od 19 do 25, na severozahodu okoli 16. Obeti. V noči na nedeljo bodo predvsem na zahodu možne krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. V nedeljo bo na vzhodu večinoma sončno, drugod bo več oblačnosti, ponekod na zahodu bodo občasno še padavine. V ponedeljek se bo dež na zahodu okrepil in razširil nad večji del države. Oba dneva bo še pihal jugozahodnik. Preglejmo pa še vreme po Sloveniji ob 14. Ljubljana oblačno 17 stopinj, letališče Portorož pretežno oblačno 20, Črnomelj 19, Koper prav tako 19, Krško 19, piha pa jugozahodnik v sunkih do 50 km na uro. Novo mesto jasno 18, piha južni veter v sunkih do 46 km na uro, Ajdovščina, Lendava, Metlika in Podčetrtek 18 stopinj. Celje 17, piha jugozahodnik v sunkih do 36 km na uro, Murska Sobota, Nova Gorica, Rogaška, Slatina in Trebnje 17 stopinj. Letališči Jožeta Pučnika Ljubljana in Edvarda Rusjana Maribor oblačno 16, Hrastnik, Kranj, Maribor, Ptuj, Slovenske Konjice, Velenje in Vrhnika prav tako 16 stopinj, Kočevje, Postojna, Gornji Grad, Idrija, Litija in Trbovlje 15, Slovenjgradec, Gorenja vas, Pohorje, Ilirska Bistrica in Logatec 14, Rateče 13, Bohinjska Češnjica, Bovec in Ravne na Koroškem prav tako 13, Babno Polje 12, Jezersko, Mežica in Tolmin 11, Rudno Polje 7, Krvavec 3, Kredarica pa dež s snegom, minus 1 stopinja, piha pa vzhodnik, v sunkih do 79 km na uro. Promet je zaradi popoldanske prometne konice seveda povečan in upočasnjen, predvsem na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na ljubljanski severni in zahodni obvoznici od Podutika mimo Brda proti razcepu Kozarje in Brezovici Primorski, pa na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti razcepu Malence in Šmarju Sapu proti Dolenski. Zaradi prihajajočih praznikov in počitnic v nekaterih državah pričakujejo povečan promet od Avstrije in Italije proti Hrvaški ter proti turističnim krajem. Računajte na to. Sicer pa previdno in srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Na današnji veliki petek se bomo v mozaiku dneva ustavili ob paliativni oskrbi. V Slovenskem društvu hospic se zauzemajo za sistemsko ureditev tega področja, pa tudi za izboljšave pri paliativni negi na domu. O tem se je Jon Kanjer pogovarjal s predsednico društva hospic Renato Jakob Roban, zato vabljeni k poslušanju ob 18. Ura pa je 14 in 36 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.